ти будь-який елемент можеш збільшити до розміру хмарочоса або там зменшити до розміру мурахів.
Російські танки, які зникають, розчиняються як роса на сонці.
Там було відео палаючої планети з травежами.
Різні квітки, які символізують, я так розумію, різні міста України, які постраждали від війни.
Шишки забагато всюди, всі намагаються її використовуватись. Ну, для нас це був такий експеримент, в якому ми спробували змінити потаму.
Робота називається «Свіжі спогади. Погляд». Це про жителів Харкова, які втратили своє житло.
Замальовую світ, який палає, зеленим пейзажем.
Всім привіт! З вами восьмий епізод подкасту Naked Art, подкасту інтерв'ю зі сучасними українськими митцями. І сьогодні гостем нашого подкасту є митець, який активно створює свої роботи у VR в більше цифровому форматі. Так само його роботи можна побачити і на виставках у Європі, і також поза Європою. Це митець з Полтави Вартан Маркар'ян. Вартане, привіт.
Привіт, привіт.
Зараз якраз так на свіжо хочу тебе кілька слів запитати про твою актуальну виставку. Ця виставка має назву «Архів тиші. 12 хвилин 55 секунд. Документальне відео». Для слухачів я хочу зовсім трішки прочитати. От це фестиваль «Докудейс», потрібно згадати. Це в рамках цього фестивалю. Ця виставка представлена. Автори розмірковують над тим, як музеї перетворюються з просторів експозицій у простори прихованої пам'яті. Музей постає як вразливе, але стійке тіло культури, що зберігає пам'ять попри тишу, загрозу і присутність війни. Мені здається, вже тут дуже багато є сенсів закладених, але я особисто для себе хочу, щоб ти, можливо, почав от власне з цієї частини, коли ви говорите, що музеї перетворюються з просторів експозицій у простори прихованої пам'яті. Що взагалі ти мав цим на увазі, і взагалі як митець, який працював в колаборації з іншим митцем, з Вадимом Махіткою, що ви вкладаєте взагалі от в цю приховану пам'ять в музеях?
Так, ну, працюючи з Вадимом разом, ми потрапили в музей, і нас дуже вразив цей пустий простір. Простір, який абсолютно виглядає по-іншому. Він перетворився з публічного на пустий, в якому гуляє вітер. Цей простір тиші, в якому раніше було там тисяча артефактів, які показували нашу ідентифікацію, наше становлення протягом років. І тут все зникає через війну. Вимушена евакуація всіх артефактів. На нас було цікаво показати цей простір, як він змінився і для українського, і для закордонного. Глядача, це такий документальний фільм у форматі віртуальної реальності. Вибрали віртуальну реальність, бо сьогодні всі звикли до війни. Закордонний глядач, він бачить відео війни. Це як такий ігровий експіріенс або бойовий. За допомогою віртуальної реальності в нас була можливість створити імерсивний досвід, якому глядач зможе повноцінно бути в просторі 360 і відчути, що відбувається навколо.
І потрібно згадати, власне, музей, про який ми говоримо, це Полтавський краєзнавчий музей з світлин, які також використовуються в вашій експозиції в VR-творінні, можна побачити насправді, який він був насичений. Теж багато чого розказують взагалі про інституцію, яка була донедавна умовно наповнена артефактами, а зараз через війну вона пустіє. Я знаю, що в тебе є професійна освіта, то, напевно, вже в дитинстві в тебе був оцей потяг до мистецтва, до творчості, до того, щоб проявляти себе через творчість. Скажи, будь ласка, звідки ноги ростуть?
Ноги ростуть, не знаю, з дитинства подобалося займатися творчістю, плюс у мене творча сім'я. Якось я пройшов всі етапи і художньої школи, і художній ліцей, потім університет. Але я не можу сказати, що це впливає на майбутнє становлення як митця. Сьогодні у нас освіта така трохи ефективна, мистецька. Доводиться все здобувати самому. Ну, вже ж там якісь початкові штуки в вигляді там композиції чи там малюнку. Це, да, це закладається в університеті, але все одно в нас сьогодні проблема, що не закладається митцям, що потрібно думати, що ти створюєш, до чого ти це створюєш, для кого, які ти сенси закладаєш, твоє мистецтво взагалі в контексті часу чи ні. Всі, випускаючи з університету, так само я, стикаюся з проблемою, банально не знаєш, де творити, а інше, що створювати. Тому що ти вмієш малювати там руки, ноги і обличчя, а на що ти це вмієш, ти не розумієш. Мабуть, з того моменту, як випустився, ні, я, мабуть, ще раніше, з університету вже розумів, що нічого не буде від освіти, якщо самому не експериментувати, не шукати, і максимально не спілкуватися з іншими митцями, то розвитку не буде. Ну і так поступово-поступово, там якісь виставки, спілкування з митцями, резиденції. Раніше, насправді, супер було багато резиденцій. Пару раз на рік поїздок, це було за щастя. Навіть опен-колів за рік. Так, а зараз просто безліч резиденцій, тому молодим митцям, я вважаю, набагато прикольніше подорожувати, комунікувати з митцями, тому що на резиденціях потрапляється абсолютно різна вікова категорія. Ти можеш потрапити з початківцями, можеш з професіоналами, і тут, в принципі, ось ця комунікація, обмін знаннями, це завжди плюс. Ну, ти бачиш, як хтось працює, на початку подобається дивно, а потім ти розумієш, чому цей митець мав такі практики, і досконалюєшся.
Дякую, що ти це говориш, власне, про те, що незважаючи на те, чи в тебе є професійна мистецька освіта в Україні, та й, напевно, взагалі в будь-якій країні, та чи вона в тебе є, чи її немає, то основне для митця все одно знати оці сенси, куди ти рухаєшся, не просто як намалювати ідеальну композицію, там, з тінями, з пропорціями, людину анатомічно, а взагалі, який ти вкладеш свій особистий, персональний сенс в те, що ти твориш. І в дуже багатьох людей оце виникає, та думка, так, що це таке взагалі, що там от митецько ти хотів тим сказати. І, власне, мені дуже важливо саме в наших інтерв'ю з митцями українськими, сучасними, говорити про їхні сенси, про те, що вони вкладають. І я переконана, що якщо митець створив роботу без абсолютно жодного осмислення її, без якоїсь, скажімо, духовної, якщо так можна сказати, частини, то чи має це сенс? Я не буду зараз там надавати собі відповідальності, там казати, що це ні, це якийсь непотріб, але мені завжди цінно дивитися на ті інсталяції, на ті роботи, на той відеоконтент мистецький, який мені пояснюють. Тобто, коли мені митець коротким описом, наприклад, як ти робиш в Ютубі, у тебе є так само там 20 плюс роликів, де, от, наприклад, людина дивиться, та, і може коротко так само, от як під картинами опис, може так само прочитати назву і що це взагалі таке, що, яка основна, якби, який основний посил. Для мене це дуже важливо, тому що це відразу дає такий певний бекграунд і історію, як ти вже сказав, ну, для чого я це створюю. Не просто створити, намалювати класно, професійно, а який в тому сенс. Я хочу поговорити взагалі, чому ти, навіть не чому ти, а взагалі як трапилося, що в твоєму творчому житті з'явився цей напрям VR, віртуальної реальності, коли це трапилося, тому що ну ти ж не тільки VR-ом єдиним. Але як сталося, що ти, власне, прийшов до того, що ти хочеш більше творити в цифровому форматі, коли це сталося?
Взагалі, перше знайомство з VR-ом, я точно рік не скажу, це може 19-й, може 17-й рік. Також була одна з перших резиденцій на опен-колі. Я дізнався, що ми будемо працювати з VR-ом. Хоча я думав, що це буде живописна резиденція. В принципі, всі, хто подавались, для них це був такий сюрприз. У мене перше враження від VR-у був просто захват, коли там можеш збільшувати, зменшувати об'єкт, там трансформувати, і це викликає таке нереальне захоплення. І потім я довгий час після резиденції не міг повернутися до VR-а, тому що це все технічні питання, фінансово складно придбати, і, в принципі, я лише тільки думав про це. Але потім з часом, з початком карантину, я все ж таки там з'являється там більш-менш дешеві шоу. Я починав розбиратись у VR-і, там, в 3D-моделюванні. Ну, в принципі, сам карантин спонукає до трансформації в діджитал. Це відбулося, можливо, трошки раніше карантин, але карантин був поштовхом, тому що, наприклад, ти виставляти картини не можеш, це неможливо, там в майстерні до тебе ніхто не може прийти. З'являється дуже багато проєктів цифрових, а мені цікаво завжди щось експериментувати, в вчити нове. І діджитал – це саме про навчання. З часом технології змінюються. Постійно потрібно якби поновлювати свої знання. І ось VR, так як він мене захоплював, то я почав рухатись в цьому напрямку. А VR зачеплює дуже багато всього поряд, 3D-моделювання, і відео, зйомку, і монтаж. І виходить така міждисциплінарність розвивається, коли я поєдную і роблю інсталяції, і поєдную їх з відео, і додаю в VR. Якщо це виставковий проєкт, то він, можна сказати, якийсь тотальна інсталяція, так, він не обмежується одним методом, пані технічним. Тобто я намагаюся використовувати різні інструменти для досягнення цілей, досягнення метафор.
З твого досвіду, я так розумію, там, умовно, так глибше знайомство почалося на резиденції. Тобто вже кілька років, так, навіть якщо це 17 чи 19 рік, вже кілька років, по суті, так, нормальний такий шмат. Ти працюєш з VR, неодноразово взаємодієш в контексті різних українських, міжнародних проєктів з іншими митцями, які теж працюють в цьому цифровому форматі. Якщо ти можеш порівняти, якщо є сенс порівнювати розвиток мистецтва у VR в Україні і в інших країнах. Тому що мені здається, в принципі, в Україні митці насправді дуже активно розвиваються в цьому. І дуже круті результати. І різні медіа використовують цей формат і створюють різні проєкти, такі історичні проєкти, які пов'язані з VR, тому що це дуже в'яжеться взагалі. Чи бачиш ти якесь таке, ну, якусь, не знаю, можливо, там, знаєш, позитивність, що от в Україні активно воно розвивається, десь чогось довчитися загалом в масштабі України, там не тільки одного тебе як митця. Як взагалі ти відчуваєш цей процес динаміки VR в Україні, в мистецтві саме?
Взагалі, медіамистецтво, воно дуже розвинуте в Україні, але з приводу VR, наприклад, не вистачає якихось фестивалів VR, коли за кордоном на кожному фестивалі кіно є секція віртуальної реальності, там імерсивний, неімерсивний досвід, то в нас, на жаль, поки що цього немає. Одинокі галереї залучають свої проекти віртуальної реальності. А забув, от в Києві є Карбон резиденція, і вони активно підтримують діджитал митців. Періодично на виставках з'являються проекти з VR. Ну і взагалі вони проводять якісь менторські сесії навчання. Так, це є, але хотілося, як завжди, щоб цього було більше.
Ну, і мені здається, що VR, як вже ми неодноразово сказали, і ти теж говорив, що це інколи велика частина роботи – це зйомка сама, тобто відеографування, умовно, там, навіть от твій актуальний процес, там, музей, тобто це потрібно відзняти, все реалістично, та, а потім вже, відповідно, нашаровувати якісь мистецькі елементи, наскільки я розумію. Або чи є, звичайно, опція повністю з нуля створити все?
Ну, тут VR, він же ж багатогранний. Останній наш проєкт – це саме був документальне кіно у форматі VR. Тобто ми використовували камеру, спеціальну камеру для зйомки. І в нас ціль була задокументувати дійсно. Але є безліч проєктів, які метафоричні, вони створюються, відмальовуються, створюється нова дійсність, нові світи. Тому тут вже і ці проєкти можуть бути імерсивними. Тобто імерсивні – це коли ти можеш повзаємодіяти з об'єктами, походити по простору. Може бути якийсь налаштований ігровий експіріенс. Але насправді я в імерсивних проєктах тільки планую рухатись, розвиватись, тому що насправді самому покривати всі задачі дуже складно, і в імерсивному проєкті зазвичай залучена команда, тому що кожен спеціаліст свої задачі, і реалізувати такий проєкт набагато швидше, ніж, наприклад, ти будеш сам рухатись в усіх напрямках, тоді, можливо, ти втрачаєш на якості.
Виставка в рамках фестивалю «Докудайс». Скажи, будь ласка, реакція глядачів і саме в контексті VR-у. Мені здається, що, знаєш, excitement в людей, в принципі, сучасні технології, там і плюс штучний інтелект, якщо ми говоримо вже так глобальніше. І, звичайно, можливість якось більш глибоко повзаємодіяти. Я не хочу зараз нівелювати там живопис або скульптури, які є більш статичними творами мистецтва, класичними, називаємо це так, поки. Але все одно завжди, коли є оця, знаєш, цифро... цифровізація взагалі будь-чого, будь-якої сфери життя, ну це завжди, принаймні, коли воно тільки починається, дає якийсь такий, знаєш, ну таку зацікавленість. Як глядачі конкретно на фестивалі DocuDays, як вони реагували і як взагалі відбувається цей контакт глядачів з VR?
Так, ну у багатьох там це може бути перший експіріенс до поринення у VR і комусь там страшно або ніяково, або не знають, як поводити себе. Але загалом дуже позитивні реакції, ми задоволені. Гарні відгуки, тому що хтось, хто каже, там це не перше моє використання VR, але мені сподобались певні якісь там сцени або лінія. Ну, ми задоволені. Нам вдалося експериментувати технологічно з зйомкою. Ми використовували спеціалізовану камеру, про яку ми дуже давно думали, щоб використати. І там докудись лабораторія саме була поштовхом для цього. Є певні дедлайни, ми намагаємося вкластися в них, створити і реалізувати. Ну, от саме про діджитал, постійно ти стикаєшся з якимись проблемами, щось виходить, ти не знаєш, як це зробити, там рендер зривається, а коли в тебе є дедлайни, ти це все якби підганяєш. Завжди не вистачає часу, і ось ці обмеження для нас, як для митців, були супер класно, бо ми все реалізували.
Хочеться просто навіть подякувати, сказати велике дякую за те, що за архів тиші, за те, що ви просто оцифровуєте, а потім взагалі це все подаєте в такому арт-форматі. Оці історичні, дуже важливі моменти, які зараз є, зараз всі в стані війни, вся країна в стані війни, але якщо говорити саме про мистецтво, це те, що не може саме себе вберегти, як би то не було. І тому, коли забирають артефакти з мистецтва, показувати, як живе взагалі сам музей, вже таке, можна сказати, енергетичне місце для Полтави, створення якоїсь фази в мистецтві, тобто якоїсь нової віхи, тобто от зараз це віха музею, коли там немає артефактів, але коли про нього створили проєкт архів тощі. Тому мені здається, що це така от одна з фаз. Щойно почала думати, можливо, це некоректно говорити про стиль, але якщо говорити про тебе як про митця, все одно, ну, я особисто як глядачка бачу якісь лінії, які повторюються. Космічність, футуристичність, ну, що VR допомагає, так, сприяє, та, тому що це технології, де ти можеш вигадати абсолютно нереальні взагалі локації, якусь, може, містифікацію. Але чи ти сам взагалі як митець, чи ти собі десь, знаєш, ідентифікуєш свій стиль в якомусь форматі, чи ти просто розвиваєшся і от з етапу до етапу ти змінюєшся? Як ти взагалі себе відчуваєш в контексті стилю?
Ну, взагалі, за стиль – це суперскладне питання. Мені здається, сьогодні митця навряд чи можна характеризувати якийсь певний стиль, якщо він не працює в одній якійсь певній практиці. Да? Особисто я себе вважаю просто міждисциплінарним художником. Технічні практики, сенсові практики. Ну, в принципі, сенсові я намагаюся затримуватись однієї лінії. Там з 2014 року я досліджував людину в індустріальному місці. Це більше там пейзажні серії про схід України, які індустріальні міста, заводи, і як себе почувають люди, дещо про екологію. І потім поступово зараз я документую, але все одно також це пов'язано з війною, як було в 2014-му. І все одно ж війна впливає на екологію, мишлення. Тобто це такий складний процес, який дещо трансформується з роками, але ну я не можу сказати, що є стиль.
Я кажу, я зазвичай це запитую, але, напевно, в контексті більш такого матеріального мистецтва, яке, умовно, на канві чи на полотні, це трішечки простіше говорити. Хоча те, що я не вважаю, що є сенс якось, знаєш, митця і його роботи запихати в рамку стилю, от і все. Тобто це отак, і не інакше, колись може буде якось по-іншому, а зараз от тільки так, і так будемо його описувати. Але просто, напевно, знаєш, мені зараз так здається в контексті нашої розмови, що ти вже згадав, що ти любиш працювати, тобто воно тобі близьке, близька тема екології. В твоїх роботах взагалі є оцифрування тих міст вже під час повномасштабного вторгнення, які були звільнені від окупантів, або ті, які досі борються. Та? І це такі глибокі проєкти, про яких ми от зараз будемо говорити. Але я собі подумала, що, напевно, оця документальна складова, воно є те, що таким є, ну, наскрізним якимось лейтмотивом твоєї творчості. Все ж таки, твоя документалістика, вона така дуже, ну, дуже чітка, вона дуже, дуже прослідковується, чи музей тиші, чи інші проєкти, де ти використовуєш взагалі локації, наприклад, як Славутич, так, біля Чорнобиля, то воно все ж таки оцим дихає, та сучасністю, яка є, і яка стане не сучасністю вже дуже швидко, навіть через рік. Це вже буде те, що було в минулому. Я думаю, що, напевно, зараз є сенс одразу перейти до твоїх конкретних робіт, тому мені дуже цінно взагалі говорити про сенси, про які ми вже з тобою згадували на початку інтерв'ю, тому що я знаю, що ти їх закладаєш. Зараз я хочу поговорити з тобою про кілька робіт взагалі в контексті війни. Тобто ти вже згадував, що ти і оцифровував певні частини України з 14-го року, де які, власне, є в зоні бойових дій.
Це не оцифровував, це були пейзажі, це були живописні роботи. Живописні серії. Оцифрування саме почали ми займатися от командою з 22-го року. Це Вадим Мохітка і Володимир Ковбаса. Ми їздили там після звільнення Києва, Бородянку, Берпінь, Бучу оцифровували. Харкові ми вже командою займалися більше оцифруванням. Тому що нам стало зрозуміло, що ми маємо поширювати те, що відбувається в Україні на закордон. Ми маємо висвітлюватись.
Я хочу зараз, власне, конкретно про ці роботи, конкретно про цей період поговорити глибше. І мені дуже цікаво, взагалі, поширення це на іноземного глядача. Оце дуже важливо взагалі про це дізнатися, щоб, можливо, передати досвід іншим митцям, які поки шукають взагалі джерел, шляхів, як це зробити. Я переглянула, знову ж таки, це можна знайти і в твоєму інстаграмі, де є твої роботи, і в YouTube, на YouTube-каналі, який ми потім поширимо на нашому акаунті. Це дві роботи, власне, з серії оцього оцифрування наслідків війни Північної України, ну, і, можливо, і не тільки Північної України, ти згадав Київ, Центральна Україна. А це моделі реальної російської військової техніки, які, власне, передані в цих оцифрованих роботах. І ти ці роботи, вже, як ти сказав, в колаборації створюєш, тобто є митці, з якими ти співпрацюєш. Я хочу поговорити детальніше про дві роботи. Перша робота – це «Напіврозпад», «Half-Life», і інша робота – це «Роса на сонці». «Роса на сонці», коротко опишу роботу, це от російські танки, які зникають, розчиняються, як роса на сонці. Така метафорична, взагалі, частина цієї роботи, це є в описі, і, ну, воно, звичайно, додає емоційності самій роботі. Скажи, будь ласка, про цей період оцифрування, я б сказала, таких цілих мистецьких, можливо, експедицій, якщо так можна назвати їх. Як з'явилася ідея, я вже зрозуміла, щоб передати взагалі світу інформацію про те, що відбувається в Україні, але і взагалі, можливо, в мистецькому форматі, як от детальніше, як от ви зрозуміли та з командою, куди рухатися в цьому проєкті.
Все з'явилося з того, що ми вирішили сканувати зруйновані будинки і підбиту техніку. Ну, ми це зробили, посканували. Була технічна в нас можливість. Зробили за тиждень більше 20 локацій. Але виявилася проблема там, як це зібрати і потім оптимізувати цю модель, щоб її можна було показувати. І ось тут ми стикнулися з проблемою. В принципі, мабуть, і застопорились на цій проблемі, тому що це суперскладно. У нас не було спеціалістів, які працюють з 3D. І ми вирішили використовувати наші напрацювання в мистецькому направленні. Після поїздки в Київ ми реалізували виставку в Полтаві, був центр сучасного мистецтва «Джан». Там ми показали ось цю роботу «Роса на сонці». Це там, де танки падають, і такі вони гумовіт, наче розстають, зникають, і паралельно ще була інсталяція. Танки виготовлені з цукру. Вони на початку виставки там було 12 танків, і глядач, коли відвідував виставку перші дні, він бачив повністю ці танки. І під час закриття виставки ці танки розставали, і там залишилося лише два. І ось у нас така метафорична була ідея сказати про те, що будь-яка зброя, яка зайде до нас на територію, вона розтане, наче роса на сонці.
Або цукор на сонці.
Ну і там також цукру, вони були різні, такі карамельні, і вони так класно витрадали, їх хотілося з'їсти, але в той же самий час небезпечні. А на піврозпад так само це використані моделі під час нашого сканування. Ця робота була також показана під час виставки. Вона говорила про те, що війну ми будемо відчувати і на фізичному, і на ментальному рівні дуже довго. От як ось ці частинки, як атоми, які літають навколо нас. Тобто війна буде дуже-дуже довго, і ось цей експіріенс можна було подивитись в шоломі. Мікс реаліті, це коли поєднується графічно створене зображення, ці 3D-моделі, і реальна реальність через камеру тобі транслюється в шолом. Ти наче от ходиш серед цих розпадаючихся об'єктів. І окремо там ще створено відео із цієї інсталяції, якось на піврозпад, але воно показувалося на одній з резиденцій в Кракові. Від резиденції Карбон.
Від київської резиденції Карбон. Для мене це така, знаєш, архівізація взагалі через мистецтво. Мистецька архівізація, тому що в творі мистецтва, якщо говорити взагалі, як ідентифікувати це, ви використовуєте реальні, реалістичні скани, які ви зробили на реальних локаціях, де відбувалися бойові дії. І це реальна техніка. Тобто це дійсно така дуже комплексна робота, і як ти вже сказав, коли там люди дивляться, то можна побачити і графічні елементи, і реальні скани, наскільки я розумію. Тобто все переплітається. Оця реальність, графіка, якась, можливо, фантазійна частина цього всього, воно все разом. Скажи, будь ласка, можливо, трохи більше взагалі про сприйняття іноземною аудиторією таких проєктів, конкретно цього проєкту? Чи тебе була змога взагалі отримати фідбеки, їх почути, можливо, побачити, а можливо, від інших митців за кордоном. Оце дуже цікаво дізнатися.
Безпосередньо по цих проєктах, що ми проговорювали, то там частково в Кракові, ось цей на піврозпад роботу бачив, приймається дуже гарно, тому що там ще була використана техніка Mixed Reality, і на той час вона тільки починалася, то це було там вражаюче, так? Зараз же Mixed Reality використовується повсюду у VR, тому це немає такого чогось нового. Інші роботи, не знаю, позитивно сприймаються, в плані, що ти висвітлюєш те, що відбувається в Україні. Часом це не документальні кадри, часом це просто метафоричні, відмальовані роботи, там простір створений від початку, але він якби говорить про війну. Про війну в Україні там. Або ми отробили перформанс з Тідіаном, він електронний музикант, і ми робили в Кракові перформанс, він грав свій сет, а я в цей час малював у віртуальній реальності світи, і паралельно в залі був мапінг на 360, тобто проекції. Ця проекція була видно, як я відмальовую світ. Там було відео палаючої планети з електровежами, індастріал спейс, там будинки зруйновані, і я малював зелений світ, і тобто поступово війна змінювалась таким відновленням. Такі проекти, насправді, я думаю, що цікаво закордонному глядачу бачити. Саме процес такий імерсивний залучення в цей проект, коли не просто там відео якесь, яке відтворюється циклічно на екрані, а вони є якимось співучасником самого процесу.
Це насправді цікаво, бо зараз я так розумію, що в мене нема багато досвіду, як от взаємодії з VR-ом на там, де інсталяції, виставки, фестивалі. Насправді захотілося десь якось пошукати, можливо, таку можливість і отримати цей досвід, такий наживо, лайв досвід. Але мені здається, що митець, творець, який є під час цієї взаємодії глядача з його створеним продуктом, то це такий якби провідник, напевно, в якоюсь мірою в оцей світ інколи фантазійний, інколи там максимально документальний з елементами творчості. І воно насправді, напевно, по-іншому сприймається, ніж коли є робота, знову ж таки, це не порівняння різних видів мистецтва, але коли є робота живописна, і ти от дивишся на людину, яка дивиться на твою роботу. Та? Тут більше про якесь таке, знаєш, проникнення. Я б навіть сказала, цей penetration взагалі в твоє мистецтво. І, напевно, людина після того, там, як знімає ці VR-окуляри, я думаю, що от цей досвід, він все одно якось працює, дає, можливо, якісь ще інші результати вже опісля. Там, і для людини, і, можливо, для митця, який з нею про взаємодіяв після. Як на мене, це такий окремий, напевно, вид для тебе, як для людини, яка може навіть ну, якусь певну інформацію отримати для себе від глядача.
Якісь мої окремі проєкт, мені цікаво працювати з VR, тому що там, наприклад, ти будь-який елемент можеш збільшити до розміру хмарочоса або там зменшити до розміру мурахи. І це зовсім інше сприйняття. І можна гратися з цими метафорами, сенсами, рефлексувати на те, що відбувається зараз за вікном.
Для глядача це можливість не трохи побути в іншому світі. Інша твоя робота, про яку я хочу насправді теж так більш розлого поговорити, згадати про неї, яку ти створив також в колаборації з митчиною Роксоланою Дудкою. Мені цікаво, там, яка була твоя частина, яка її частина, яка називається «Ендеміки». Це настільки для мене якось мене так вразило емоційно, і я для себе цю роботу, знову ж таки, я завжди говорю з митцями, і от якось так мені важливо згадати, яку я роботу з собою несу. То, напевно, «Ендеміки» – це те, що мені дуже закарбувалося от зараз в голові, і мені хочеться на неї дійсно дивитися ще багато-багато разів. «Ендеміки» – це взагалі дуже такі унікальні рідкісні одиниці, там рідкісні, наприклад, рослини. І, власне, ви використали різні локації, реальні або нереальні, ландшафтні локації. Це все за допомогою VR, і помістили в центр кадру, ну там в центр, воно рухоме, квітку. Різні квітки, які символізують, я так розумію, різні міста України, які постраждали від війни. Скажи, будь ласка, як відбувалася ця колаборація? Як взагалі працювати в колаборації? Мені теж дуже цікаво тебе запитати.
Все супер. Це ми робили роботу також під Овні фестивал, який відбувався в Ніці від Карбон резиденції, і туди з'їжджалися митці з України, які скобрювали роботи, і ось саме цю роботу ми разом з Роксоланою створили. Давно вже була така ідея створити цю роботу, але, як завжди, резиденція є поштовхом до реалізації. І Роксолана створювала у VR, малювала ось ці ендеміки 3D-квітки, так як вона досліджує такі традиційні народні мотиви в своєї творчості. Вона повільно поєднує з VR. Да, футуристичні квіти створила. А я в свій час зробив такий зруйнований пейзаж. Класичний для моєї творчості. І ми давно хотіли поєднати ось такі на контрастах дві візуальні картинки. І саме тут для нас от склалася ця робота про міста в Україні, які постраждали від війни. Робота сама була така про мрію, про те, наскільки от кожна квітка, вона присвячена зруйнованому місту, і як це місто з часом зміниться. Чи отримає він такий фантастичний вигляд, відновиться. Але на фоні цього зруйнованого пейзажу, це дійсність, в якій ми живемо зараз.
І ця робота, ти вже сказав, вона була представлена за кордоном, на фестивалі, я так розумію.
Так, це був Digital фестиваль, Овні фестивал. Він проходить в різних локаціях по місту, і там в основному діджитал митці або митці там зінсталяції.
Ти згадав, що от коли ти описував роботу «Ендеміки», ти сказав, от я додав свій там зруйнований пейзаж в своєму стилі. Те, що ти дуже часто робиш на роботах, це ніби така твоя якась особливість, твоя фішечка. І мені відразу згадалося, я знаю, що от з твого творчого портфоліо, з твого CV, що ти був у резиденції в Чорнобилі, або взагалі, чи це була не резиденція, якось от, ну, була прив'язка до Чорнобиля, та ця локація. І в тебе є так само робота, яка поблизу Чорнобиля, Славутич. В тебе є робота, яка називається «Крізь проміння Славутич». Так, я б не сказала, що вона суперпозитивна, хоча там вона називається «Крізь проміння», але, ну, тобто є, звичайно, оце марево історії та Чорнобильської, та, тому що це ж не так далеко розташовано від Прип. І на цій роботі теж там ходять люди. Це VR, я так розумію, та там, можливо, з елементами графіки. І взагалі мені дуже цікаво, тому що твої роботи, направду, зруйновані пейзажі або якась там пітьма, темрява, такий дарк-панк такий. Який був досвід у цієї взаємодії з Чорнобилем, як митця?
Ну, все ж так само Так само організовував Карбон резиденцію. Це, мабуть, була одна з найперших від Карбона резиденцій, в якій я прийняв участь. І це було місто Славутич, а називалась вона крізь промені, не крізь промені сонця, а крізь промені радіації.
Перепрошую, тоді це все пояснює, так?
Ну, місто Славутич утворилося після Чорнобильської катастрофи, побудувалось там за декілька років. Це такий шок утопічний, особисто для мене був потрапити, коли там за радянський час різні країни з'їхались в одне місце, збудували район, там вірменський, грузинський, балтійські райони, абсолютно окреслюють і показують там певну локацію на карті, там це вірменські райони, він впізнається. І це було дуже-дуже утопічно. От бачите, і все це створено на підґрунті катастрофи, і от мене це вразило, і я вирішив створити таке відео, навіть це там на VR роботу. Ну, воно все, всі мої відео, вони відмальовані в VR, але я потім з цього роблю відео. І ось це робота саме про те, що через якусь таку трагедію народилося нове місто. Люди з Славутича люблять своє місто. Це була дуже цікава локація, така незвична. Дуже багато досліджень про Чорнобиль. Я раджу всім, хто бував в Славутичі, побувати там, бо це таке незвичне місто.
Ну, так, з твоїх слів, звучить, що це дуже колоритне так само місто в плані ідентичностей, національностей.
Колоритне візуально, то за рахунок архітектурних форм. Да, там живуть всі українці, і вони навряд чи ідентично асоціюють себе з будинком, в якому вони живуть, але візуально цей будинок зовсім не характерний для нашої місцини. Ти задумуєшся, ти наче буваєш за 10 хвилин, ти бував в 5 країнах, проходячи повз місто, і це вражає.
Цікаво, я ніколи не була, але ти зробив хорошу рекламу, принаймні для мене. Наступна робота, яка була представлена в Остіні, в США, це твоя документальна робота теж у співпраці. Неймовірно важлива і в контексті наших сьогоднішніх військових воєнних подій, і взагалі в контексті пам'яті, та як інституту пам'яті, тому що зараз дуже дійсно важливо багато про це говорити. Робота називається «Свіжі спогади. Погляд». Це про жителів Харкова, які втратили своє житло. І це чесько-українська VR-документальна стрічка, якщо точно так її ідентифікувати. Скажи, будь ласка, звідкіля з'явилася оця колаборація з чеськими, я так розумію, цями, чи, можливо, резиденцією чеською, як воно все так зарухалося, і в кінцевому результаті вийшов такий продукт, який, ну, насправді, та за своєю глибиною є дуже ціннісним.
Цей проєкт, в ньому участь я приймав як камерамен, оператор. Володимир Колбаса з нашої команди, він виступав як режисер, і Вадим Микитна також як оператор. Це знімали в 22-му році, і ми мали бути лише як сталкери, показувати місцевість, але чеська команда в якийсь момент вирішила не їхати в Україну, бо було забагато обстрілів, і ми запропонували зняти. Чехи нам висвіли камеру, ми там розібралися, як все працює. Відзняли матеріал, Володимир Колбаса і Онжі Моровець, два режисера, вони працювали разом над монтажем, над цю основну ідею. Ну, можливо, цей проєкт дав того, щоб нам далі рухатися саме в документальне кіно, там розбиратися в більш складних технічних моментах. Да. І ось цей фільм, він показувався на багатьох фестивалях за кордоном, безпосередньо про жителів Харківщини, там, церкунів. Будь-який глядач міг зазирнути в очі жителям Харківщини. Тобто це відсилка до перформансу «Абрамович», де два погляди поєднуються, як безпосередньо себе люди відчувають.
Про такі потужні взаємодії, такі дуже, дуже чуттєві.
І наскільки в них змінюється там погляд в час війни, на агресив, це такі документальні фільми.
Чи реально взагалі побачити, принаймні, якісь, можливо, уривки з цього фільму десь в відкритому доступі, або можна десь придбати доступ? Чи це така історія, яка от, відповідно, там на фестивалях лише виключно і в такому форматі?
Цей фільм є в доступі в Metastore. Це шоу Metastore віртуальної реальності, і фільм називається Fresh Memories The Look, і він в відкритому доступі, його можна безкоштовно подивитися, там в секції TV, там є різні відео, кіно, і ось там є доступ, або в пошуку просто забити, і та буде.
Я обов'язково подивлюсь, дякую. І так само спонукаю тих, хто слухає, так обов'язково зупинити умовну запис, або коли у вас буде хвилина, і переглянути. Мені дуже цікаво. Це класно, що він є, що його десь можна побачити. Ти згадав про такі перформанси імерсивні, де глядач може стати частиною перформанса, умовно почепити на себе ці VR-окуляри або якимось іншим способом провзаємодіяти. Та й навіть, мені здається, особисто я, та, коли там умовно досвіди десь в закордонних музеях, де вся кімната є таким ніби екраном і зі всіх сторін, ну, це, звичайно, там, можливо, не VR, але оцей відеоформат, цифровий формат, він тебе вже оточує, і ти вже взаємодієш. Тобто тобі, окрім перебування всередині, по суті, не потрібні більше ніякі точки дотику, тому що ти вже є всередині от, власне, цієї кімнати, яка сама по собі є оцим каналом тої роботи. І в тебе є такий досвід, це VR-перформанс, який називається Dox, де є музичний супровід, тобто, я так розумію, це, можливо, імпровізація. От, і ти під час, власне, цього, начебто ти граєш на джойстику гру, але я розумію, що це вже створений відеоформат. Можеш, будь ласка, трошки якось детальніше про це сказати, бо класна нагода бути там і бачити це як глядач, коли митець в епіцентрі взагалі свого творіння.
Це саме повторення цього перформансу, як я говорив, що ми створювали разом з Тетяною. Цей час просто шкачовується в Чехії, в Празі, з Центру сучасного мистецтва. І ось там був VR-фестиваль, і мене запросили туди повторити цей перформанс. Я саме відмальовую оцей світ, який палає. Точніше, я замальовую світ, який палає, зеленим пейзажем. Тобто світ, який зміється. Найперший такий перформанс, він з'явився саме в час карантину, коли неможливо було подорожувати. І ми робили стрім між Полтавою. Я знаходився в Полтаві, а Тідіан знаходився в Берліні. Я стрімив, як я малюю Берлін. В той же час відбувався стрім, як Тідіан грає з лайв-музикою. І тобто одночасно глядачі в Полтаві могли бачити, що відбувається в Берліні те, що в Полтаві. І ось цей перформанс, він був такий віртуальний, це такий був експеримент, також це була резиденція, де всі учасники з Полтави стрімали в Берлін і назад. І виходить, розвіртуалились ми лише в 22-му році, після карантину вже, коли почалось повномасштабне вторгнення, і повторили цей перформанс вже вживо в Кракові.
Я хочу зафіналізувати нашу розмову про твої роботи і взагалі такою дуже класною, позитивною, футуристичною роботою, знову ж таки, в колаборації, яка називається Полтавська кіностудія номер 8, WAW Studio. Це прям такий футуристичний погляд на Полтаву, а абсолютно неочікуваний, особливо, коли там я бачу це ніби такі якісь нью-йоркські хмарочоси десь позаду, чи це Полтава біля них, чи це вони біля Полтави. От, і це такий комерційний проект, наскільки я розумію, він зроблений на замовлення бізнес-спільноти полтавської. Ця робота настільки крута, сонячна, позитивна, і хочеться неї завершити для того, щоб ця нотка того, надіюся, майбутнього, такого, як на цій роботі, була реальністю, а не просто вигадкою.
Ця робота так само колаборація разом з Вадимом Мехіткою. Вова в студія, це його студія, в якій він там працює над різним відеоконтентом, знімає кіно. У Вадима з'явилась ідея, от саме з робити місто таким, як воно може виглядати по-іншому. І ось ми використали штучний інтелект для трансформації міста, як воно може змінитися. Але насправді це такий цікавий короткостроковий експіріенс, бо зараз шишки забагато всюди, всі намагаються її використовувати. Ну, для нас це був такий експеримент, в якому ми спробували змінити Полтаву, так пофантазувати, використати такий новаторський підхід.
В принципі, мені здається, що це нормально, коли митець десь не копіює когось, але бере якісь там запозичає практики, або десь, наприклад, якийсь напрямок от новий, йому потрібно вчитися в когось. Чи є в тебе такі твої митці, від яких ти навчаєшся, або які є для тебе такими дійсно стовбурами, байдуже в якому напрямку мистецтва вони працюють? Чи є такі імена українські, закордонні, які ти насправді дуже поважаєш, і вони для тебе, можливо, є якими, знаєш, такими дистанційними вчителями, а може не дистанційними?
Так складно сказати. Не знаю, мене просто вражають там деякі роботи, і коли ти там потрапляєш на виставку. Я пам'ятаю, потрапив на виставку Ансельма Кіфера, в Мілані, і це був супер шок від масштабності його інсталяції, його живопису. І тут навіть про надихання, коли ти бачиш такі потужні роботи, ти хочеш створювати також щось таке потужне, щоб воно хоча б на якийсь відсоток могло подарувати глядачу твоїх робіт ті самі відчуття. Можливо, тут якась... Це навіть не конкуренція, не заздрість, це просто хочеться повторно мені, як німцю, відчути те саме відчуття, коли там споглядаєш, наприклад, роботи Сельма Кіфера, або там Кім Дорланд. Мені дуже подобався, коли в мене був етап живописний, дуже вражали його роботи. Діджитал митців я зараз і не назву, але дуже багато студій, які створюють круті штуки. Це надихає, і ти намагаєшся сам там вчити, що шукати нове, якісь нові техніки, нові програми, нові можливості, там проходити якісь онлайн, то теорія. Бо діджитал мистецтво це завжди, ти там не можеш знати все. Зачасту ти вчишся, як це працює. Мені складно дати список художників. Я їх або не пам'ятаю, я знаю їх візуально, як вони виглядають.
Ну, це насправді так, це не так про список художників, а про якісь, напевно, от, конкретно, як ти згадав, виставку в Мілані, те, що тебе так точково чіпає, та там ти згадував так само про перформанс Абрамович.
Можу сказати, що мені більше подобаються роботи, які технічно і концептуально складні. Але іноді буває, вона супер мінімалістична, візуально не складна, але там дуже глибокі сенси. Вражають іноді просто певні роботи, які ти пам'ятаєш дуже довгий час. Хочеться досягати от саме такого і в своєму мистецтві.
Ну, я можу сказати, що складність і комплексність в позитивному розумінні в твоїх роботах точно помітна. В нашому подкасті я так само стараюся так дізнаватися в митців якісь корисні поради для митців, які тільки починають свою кар'єру, або для митців, які хочуть якось, знаєш, себе пушнути на новий рівень, вийти, можливо, на якісь закордонні виставки. У тебе великий список насправді і участі в закордонних проєктах. Взагалі, що ти можеш порадити? Тому що ти вже говорив про те, що в принципі зараз можливостей значно більше, ніж було 10-15 років тому. І це круто. Можеш якось, можливо, так коротко систематизувати, дати якийсь такий міні-план, інструкцію, от з чого потрібно починати вже сьогодні, щоб отримати результат?
Перш за все, це участь в опенколах на резиденції. Тобто є різні телеграм-групи, яких діляться опенколами. Наприклад, група мисткиця Олі Федорової, також художниця. Художники можуть слідкувати, вона виставляє безліч опенколів закордонних, українських, і можна подорожувати, можна отримувати ці резиденції. Тобі оплачують подорож, там, харчування, дають матеріали. А то де ти ще так поекспериментуєш в порівнянні з тим, будучи вдома? Друге, там можна отримувати гранти, можна писати на УКФ, на стипендійні проєкти, на персональні. Так само опенкова на House of Europe. Є грант президента України, є стипендія президента України. Ну, це для таких, для отримання маленької суми фінансів, для підтримання либо своєї працездатності. Але в основному резиденції, да, на початку складно на них подаватися, дуже велика конкуренція. Особливо, коли ти початківець, іноді потрібно спробувати податись на апрестемпу резиденцію. Потім поступово це портфоліо і CV набивається. Ти розумієш, як краще писати і концепції, як донести організаторам свою ідею і думку, що вони це зрозуміли. Ну і в принципі поступово. Головне подаватися, тому що багато місців кажуть, ой, ми подаємося. А коли ти записуєш, а наскільки резиденцій ми подалися, вони кажуть, лише на 3. Потрібно на 50 податись, і тоді на одну ти пройдеш. І за рахунок цих подач ти також кристалізуєш своє усвідомлення, те, з чим ти працюєш, а чому ти з цим працюєш, а нащо ти це робиш. Тобто ти пишеш тексти про своє мистецтво, про свої ідеї, і кожна подача це стає все краще, все глибше. Ти які знаходиш моменти, над якими ти давно думав, але не міг знайти якогось висновку. І це ось все так паралельно рухається. Крім того, що ти навчаєшся, там проблема щось тут. Навіть якщо ти не діджит, ну там не з діджитовим працюєш, не знаю, з інсталяціями, живописом. Тобто ти шукаєш нові матеріали, нові якісь техніки. Не знаю, мені здається, в мистецтві головне не боятися експериментувати, пробувати нове. Ну, іноді воно може вийти погано, але ти там в процесі роботи відкриєш крутий ефект, який ти будеш потім використовувати дуже багато років.
Тобто завдяки подачі взагалі прописанням якихось концепцій, мотиваційних листів, чому тебе мають взяти на цю резиденцію, ти вже отримуєш досвід. Пишеш 50 таких листів, то це дуже багато досвіду, і це круто.
Так, вже ж.
Вартане, фінальне коронне запитання нашого подкасту. У чому оголеність твого мистецтва і в чому твій мистецький крик?
Ну, я не можу сказати, що в моєму мистецтві є оголеність і крик, тому що я не працюю з особистим, я працюю з тим, що оточує мене, я рефлексую на світ сьогодні. Ну, це можна, да, сказати крик про те, що зараз відбувається. Дещо мої практики там поглибились в документалістику, хочеться говорити про Україну. Можливо, там такий маленький кричок.
Дякую, дуже тобі дякую, Вартане, за розмову і за всі такі, знаєш, місяці це була дуже структурована, чітка розмова, як і твої комплексні роботи, вона була з деталями. І це насправді цікаво, те, що ти от зараз підмітив, що ти працюєш не так з особистим, як от, ну, швидше, звичайно, з особистим відчуттям реальності, яка є навколо нас, тобто навколо людей довкола. Знаєш, це інша сторона взагалі розуміння цього мистецького крику. Тому дуже тобі дякую за інтерв'ю. А з вами був 8-й епізод подкасту Naked Art, подкасту про сучасних українських митців. Па-па! Дякую за прослуховування!